tonga soa ato anatin'ny vaovao atoandro eto amin'ny radiodombosco indray ianao menanao ary ny lohateny vaovao. Azo antoka ny atratrarana mialohan'ny farany taona ny vinana napetraka amin'ny fanafanganana ny fitsarana ireo voafonja ho ny ministra Imbika Herilaza. Marefo ny fampiarana ny fitondrana malagasy ny didy fisamborana iraisam-pirenena ho ny mpahalalana Alain Andriamiseza. Ho tanterahana mandritra ity herinandro ity eny amin'ny senakla Ambohipo kosa ny komity foibe FFKM fahatelo amby fapolo sy ny zakabe fahasivy ho santarina amin'ny lalao baolina kitra eo amin'ny pretra sy ny paster zany. Anivelandray miditra amin'ny andiany fahadimy ankehitriny ny fianaky ny valana retina COVID-19 any Frantsa. Ary ny vahandra ny vomalala sy rivoalayantrano noeraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo zay miralamba anasanao ampitiavana anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Iroso amin'ny fandaniana ny tetibolam-panjakana ho an'ny taona 2022 ireo sombavim-bahoaka Rampitso araka ny fandaharam-potoana efa voafaritra. Efa nanomboka ny alakamisy tolakandro teo no niroso tamin'ny asam-bomera nandinika ny volavolan-dalàna ifeny tetibolam-panjakana ireo sombavim-bahoaka. Niarahana lala moa hatramin'izay ny tsy fito vipijery teo amin'ny antenimiera rotonta manoloana ny fandaniana ny tetibolam-panjakana. Raha tsy ahivina kely ny 3 desambra taona 2022 dia nikatso ny fandanian'ireo olona teo aloha ny tetibolam-panjakana ho an'ny taona raika 2022. Ny tsy famoahan'ny ministera tompon'andraikitra tamin'izany dia ny tetibola ho azy ireo izay efa nasipantsiana no olana ho an'ireo olona HVM nandritra ifotoana io. Azo antoka nefa mitindray mitoraka ity fa tsy dia hisy loatra ny ady hevitra be na ny fiovana be ho ataon'ireo olona amin'izay ho fantsiana ho entin'ny sombavim-bahoaka. Ny mpanaradian'ny fitondrana ankehitriny mantsy no maro anisa na zany eny Tsimbazaza na eny Anosikely. Fa manoloana indrindra moa izay fandaniana ny tetibolam-panjakana izay dia nitondra ny heviny momba izay tetibola izay ny ministra ny fitsarana izay manana na fanantenana ny akaran'ny sorabola ao anatin'ny ministera tantaniny.
Amin'ny titona tia mino sy manantena izahay fa anome tanana anay bebe kokoa Andriamatoa filohan'ny repoblika sy andriamatoa premier ministra le pian governemanta farany teo moa raha ny budget de fonctionnement ny resana dia teo amin'ny 18 milliard d'ariary teo. Ny programme d'investissement publika zany tao anatin'ny roa taona dia teo amin'ny 60 milliard d'ariary. Mino sy manantena izahay fa hiakatra izany amin'ity loi de finance initiale amin'ny 2022 ity. Hiatrika moa zany izahay ny fanaovana an'izany budget 2022 zany dia ho hita moa notification ny enveloppe rehefa avy eo anatin'izany zay mbola budget de fonctionnement zay teneniko zay fa ny pipe interne sy externe zany mbola hafa ihany koa anatin'izay ka mino zay fa hiakatra izy amin'ity taona ho avy ity zany.
Ao anatin'izay vaovao ny ministeran'ny fitsaran'izay hatrany dia azo antoka ny atratrarana mialohan'ny farany taona ny vinana napetraka amin'ny fanafanganana ny fitsarana ireo voafonja hoy ny ministra ny fitsarana Imbika Herilaza. Ho vita mialohan'ny fialantsasatra ny fotoam-pitsarana ny 15 desambra izao raha ny efa nazavany io tanjona io tanjon'ny ministera sahivina ny fanafanganana ny asam-pitsarana ka 70% ny voafonja voatsara raha 30% ho an'ireo voafonja miandry fitsarana ampanta amin'ny fanazavana Andriamatoa ministra Imbika Herilaza.
Tsy maintsy misy isan-kerinandro fampitomboana ny isan'ireo audience correctionnelle ny fampitomboana ihany koa ny session de cour criminelle ordinaire sy ny session de cour criminelle spéciale eraky ny fitsarana eraky Madagasikara. Atreto zany dia parapatonga ny amin'ny 15 volana desambra isaky ny fitsarana zany dia ho isan'ny session de cour criminelle spéciale. Ny sasany ary zao misy efa 4e session tanatin'izay telo volana izay zany hoe miazakazaka. Hitantsika raha ny pôle anticorruption zao dia vola vita ny session ny faharoa tamin'ity volana ity zany hoe zay zany anisan'ny atao ihany koa anaovana an'ilay izy fa eo ihany koa no mazava ho azy ny fijerena zany ny ataontsika hoe ny resaka libération conditionnelle satria mety misy olona ihany koa mafeno an'izay fepetra izay fa mbola tavelo. Rehefa nijerenay farany teo zany zay nanatrika ny fametrahana ny filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany tany Fenery Vest ny anjareo zao dia efa 69% sur 31 ny ratio condamné prévenu. Zay zavatra zay dia tena zava-dehibe fa ny ankoatran'izay moa zany dia ny fanaovana reforma ihany koa makasika n'ilay hoe peine alternative amin'ny peine d'emprisonnement. Ny travaux d'intérêt généraux moa ny tiana ho terena amin'izay dia miroso makany zany tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra io.
izanao natin'izay tontolon'ny fitsaran'izay hatrany sika saingy makasika kosa ny resaka raharaham-pitsarana izay misy fandraisany Madagasikara amin'ny any ivelany dia marefo ny fampiaran'ny fitondrana malagasy ny didy fisamborana iraisam-pirenena. Manaprofo izany ny fisian'ireo malagasy efa namoahan'ny fitsarana malagasy didy tamin'ny fandikan-dalàna nataony kanefa mbola miriri any ivelany. Sarotra ihany ny ampiatra ny didy fisamborana iraisam-pirenena ho an'ireo malagasy tafatsoaka na ninina rehefa any ivelany ireny eo ny mpahalalàna alain-dremiseza. Misy mantso ireo masivana tsy maintsy ajaina mialohany ampiarana izany iarahantsika ny fanazavany ny mpahalalàna alain-dremiseza.
Matotsy miatra le mandat international aloha matetika de satria misaka ny sopirenena any amle toerana misy azy le olona ka ny any amle toerana misy azy alinalehny io zany ny alany teto Madagasikara de ohatra lasan'ny frantsa ianao de manao mandat d'arret international Madagasikara ka raha manana sopirenena frantsay anao misaka an'iny a de tsy azo atao extradition na tsy azo averina ty Madagasikara na misaka ny sopirenena malagasikara. Zay ny voalohany. Eo koa ny heran'le fanjakana ao amle fampiarana an'le mandat d'arret international national matetika rehefa firenena misy an'le olona de manady ady hoe inona moa ny anaovana mandatary azy izy tsy miteny fa manady ady izy manana solotenany izy manana masovoany izy de rehefa manao rapport reny masovoa reny zavatra tsy mitombony io fa tsy fanajana demokrasia sy tsy fanajana ny lalàna dia matetika malaina ry zareo mampiatra an'io mandatary international io. Zay zany le zavatra mitranga ka noho zany a marefirefo zany le mandatary international aloha hatramin'izao ty mbola tsy nare mihitsy olona na iray ary tafaverina amin'io resaka mandatary international io atsarotsika miteny zao.
Ny vaovao avy any eto Madagasikara zay ifandraisantsika amin'ny any ivelany hatrany no anoizantsika ny fiarahana amin'ny tiatoandro ity. Isan'ireo hiatrika ny fivoriana tampony fivoriana tamponyireo filoham-pirenena sy ny filoham-panjakana mpikambanao amin'ny komeza ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina fivoriana moa zay anomboka raha mpiso 23 novambra any Egypte. Ny gadona natao le cœur androany ny delegation nantarian'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry ka nitsehana azy ireo teo ampatongavana ny solotenany gouvernement egyptiana. Isan'ny anamariky io fivoriana io ny famindram-pitantanana eo amin'ny filohan'ny repoblika malagasy Andry Rajoelina zay filoha ampirinasa amin'ny fivorian'ireo filoham-pirenena sy ny filoham-panjakana eo anivon'ny komeza sy ny filoha egyptiana Abdel Fattah al Sisi andimby azy amin'izay fitantanana ny fivoriana izay loha hevitra hodiniana mandritra izao fionana an-tampony izao. Ny fanamafisana ny fahafahana miarina amin'ny alalan'ny fampiasana ny fisokafana ara-toekarena ny fampiasana numerika sy stratejika. Izay ny dian'ny filoham-pirenasa fa ho an'ny filoha teo aloha kosa dia nitsidika ireo mpivarotra teny amin'ny tsena petite vitesse teny isotra ny filoha teo aloha Ravalomanana Marika tamin'ny sabotsy lasa teo. Ny hain'ny fitarainan'ireo mpivarotra amin'ny olana sedrain'izy ireo sy ny etahitam-bahoaka manoloana ny fahasahiranana ankehitriny izy olan'ireo mpivarotra ao anatin'ny tsena ohatra ny tsy fisian'ny toeram-piatsoana ny fiara ho an'ny mpiatsena sy ny fikarany rano rehefa avy ny orana ka mampiemotra ny mpividy. Nitarainan'ny vahoaka ihany koa ny alafin'ny vidim-piainana ankehitriny ilaina hoy ity filohan'ny mpanohitra ity ny fanovahana toetsaina irahina mba hahafahana miaina milamina. Eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana indray dia niatra nanomboka androany indray ny sazy ho an'ireo tsy manaraka ny fepetra sakana eto amin'ny faritra Analamanga. Verina noho izany ny fitondran'ny tsirairay ny arovava sy orona hoentitra ihany koa ny fanaraha-maso raha nitinapaky ny OMC hoy ny préfet de police Antananarivo ny jeneraly Ravelonarivo Angelo. Ajaina ankoatr'izay ireo fepetra sakana any anaty fiara fitateram-bahoaka. Vinavinaina ihany koa ny amerenana ny sakana ara-pahasalamana amin'ny fidirana eto Antananarivo. Voalohan-darana amin'izany moa ny lalam-pirenena fahafito. Tsahivina ihany fa misa 330 ireo olona voatiry ho miabo amin'ny faritra Vakinankaratra atao rinany fitiliana izay natao raha nizava-misy hatramin'ny tapany marina teo aloha. Mbola maro ireo tsy taitra amin'ny fitandremana, mbola misy hatrany ireo olona tsy mametaka arovava sy orona, eo koa ny taxi be izay mbola mitondra mpandeha dimidimy ao anatin'izay asa fitaterana izay. Fa nandalo fotoatsarotra ary nizakany mafy ny ivotoeram-panofanana ho an'ny famokarana eny ambanivohitra nandritra ny valanaretina COVID-19 indrindra fa ho an'ireo tany amin'ny faritra voaterin'ny Kiatona aloha ny fepetra nampiarin'ny mpitondra miatena avokoa mantsy ny 500,000 ireo hoy Andriamatoa Serge Merisson filohan'ny tambazotra Farmada ary ny fahafahana manao ny fifanana no miantoka ny fidiram-bolany tapaka nefa izany noho ny fiatonan'ny fanofanana ka maro noho ny nankatom-baravarana mbola tsy tafarina noho ny fahavoazana nateraka izany ny ankamaroan'izy ireo hatramin'izao manao antsoavy manoloana izany ny filohan'ny Farmada Serge Merisson
todika manokana amin'ny mpiara-monina antoka indrindra ny fanjakana ny amin'ny tokony hijerevana hijerena azy ireo amin'ny fahafahana miarina sy mamerina indray ny fanofanana ko satria ireo olona izay nahazo tombontsoa amin'izany fiofanana izany dia manantena hatrandro fa amin'ny alalan'ny fanofanana no hahafahantsika mampandroso ny tontolon'ny famokarana ambanivohitra noho izany dia tsy azontsika ho ditsy hita ny lanjany fitoeram-panofanana raha toantsika mikendry fampandrosoana dia miangavy a sy manentana ireo mpisehatra indrindra ireo mpiara-monina-antoka ny ministera isantsokajiny izay tokony hanampy sy hanolo-tanana mba hahafahana manarina ny fahavoazana nateraky ny COVID-19 amin'ireo ivoteram-panofanana ireo tompoko
milaza ny tantsoroka tena maika ho an'ny fitoeram-panofanana ho an'ny famokarana eny ambanivohitra amin'ny sedra faseranana ireo ity tompona andraikitra ny Farmada ity
ny tena maika zao dia ny fampitaovana entina fampiarana satria roa taona ny fanesy a 2019 sy 2020 sy 2021 tsika tsy afaka nanao fampiarana teny fotony amin'izao zany a reo tanora nofanina na taona 2019 nakatia dia tsy mbola afaka akory miditra eo amin'ny sehitry ny asa maika zany ny fahafahana manome fampitaovana azy ireo maika ihany koa ny fanampiana amin'ny fanarenana ny fotodrafitrasa satria rehefa tsy niasa ny fitoeram-panofanana dia maro ny fahasimbana teo amin'ny trano teo amin'ny fitaovana dia ilana fanohanany ireny mba hahafahan'izy ireo mandraindray ireo tanora ka hamerina ny fanofanana araka ny tokony ho izy
tanterahana manomboka androany 20 novambra hatramin'ny 24 novambra izao ny fivoriana sy ara-potoanan'ireo mpanolotsaina munisipaly eo Antananarivo renivohitra maromaro ireo ladinika mandritra izany isan'ireny ny fitaterana momba ilay teleferika sy ny fiarandalam-by eo andrenivohitra toy izany koa ny resaka tamin'ny tanin'ny kommuna eny Antsahabe sy Ilafy noho ny tsy fitovikevitra samihafa amin'nyseho lany moa eo anivany eo amin'ny mpanolotsaina ny tanàna sy ny mpitantana dia miovaova be ihany fa tsy voafaritra mazavatra amin'izao izay tena manana ny maro anisa ao amin'ny kommune Antananarivo renivohitra mandritra izay fivoriana tanterahana izay fa ao Antananarivo renivohitra izay hatrany dia misitrika tetikasa maromaro neny amin'ny boriboritany faefatra Antananarivo renivohitra iarahan'ny kommune Antananarivo sy ny boriboritany faefatra manatotosa ireo tetikasa ireo isan'izany ny tetikasa madinika ankoatr'izay misy ihany koa ny tetikasa iarahana amin'ny cœur sy ny fide ary ny produire tafiditra amin'ny fiatrehana ny fotoam-pahavaratra ireo tetikasa ireo manampy fanazavana ny delegeny boriboritany faefatra Rasoa Armalala Marie Josephine
nisy moa zany ny atao hoe petit projet a boriboritany faefatra ohatra dia nisy fokontany efatra efa na vita fokontany nakadimahoaka zao ohatra efapolo sy roanjato metatra le tetezana zay andanana fokontany anakidimy mivezivezy a tsara be mihitsy satria nandrony bebe zany na mpianatra na ninona dia samy mandalo daholo a rehefa andeha ohatra hoe mipita manana motana izy na fokontany dimy a no misitraka an'io tetezana vita anakiray dia misy koa zany a tato amin'ny trajet troisem eto andrefa nabojanaraky misy a le dalina tsetsina ohatra defa nanao curage ndreny zany a sady nanamboatra an'le ruelle kely en béton zany a 20 metatra zay nisy nataon'ny fida nisy nataon'ny kera zany a tatsika ihany koa ery ampefilo ery a fokontany nanosy be S2 dia misy efatra metatra indray zao a dia efa mandeha tsikelikely a misy ny atao hoe imo haute intensité de main d'œuvre a karama 5 arivo isan'andro a dia olona ireo a arakaraky le asa misy ruelle en béton ny atao misy escalier a dia efa mandeha tsimoramora zany le iatrehana nyfavaratra ho avy io resaka projet imo io a akoatran'ny ataon'ny baeura rehetra ohatra ny fidy na ny kera manao zavatra bedebe koa hoe ti amin'ny faritra iva zay isaoranany zareo manokana ihany ko eo koa ny produira zany a tena manao fotodrafitrasa bedabe zareo ireo afaka moa zany ny projet rehetrarehetra ohatrany hoe ny train urbain e ny teleferike
tetikasa zay mbola ndrasana ataontsika hoe tetikasa mbola manana ny maizy azy ary everina ihany koa fa ma izay olana amin'ny vampitoana ny fahavaratra izay narahantsika izay fa ny olana mbola iarahany rehetra mizaka koa amin'izao fotoana izao dia ny tsy fisindrano misedra olana amin'ny famatsindrano madio fisotro ny faritra maro ao Antananarivo renivohitra ankehitriny isany lasivatra amin'izany ko ny distrika navaradrano sy atsimondrano tsy maharaka ary tsy ampy ny filanimponina ny rano izay aterin'ireo fiarabe ny jirama matsina ireo sinibendrano amin'ireo faritra misy izany. Manomboka amin'ny telo maraina any hoany ny filaharan'ny patsaka mandahatra ireo bidon jaune eny amin'ny epopy natokana ho any daholobe izay zara raha misy rano mandeha. Zara lasa andavanandrom-piainana ny fahatapahan'ny famatsin-drano ho ny mpanjifa na manao filazana na tsy manao filazana amin'izay fahatapahana izay ny eo anivin'ny jirama. Ny vidin-drano amin'ny faktura isam-bolana nefa tsy maintsy efaina, mampitarina ny mponina noho izany ny zava-misy ka intsony izay tompony andraikitra mahefa hitady vahaolana maharitra amin'izay olan'ny famatsin-drano izay. Ho tanterahana mandritra iterinandro ity eny amin'ny sianak'Ambohipo ny komity foibe FFKM fahatelo amby efapolo sy ny zaika be fahasivy ho santarina amin'ny komity foibe zany ny efatra amroapolo sy ny dimy amroapolo novambra ary toy amin'ny zaika be ny enina amroapolo sy fito amroapolo novambra. Ankoatra ny raharaha anatin'ny fiangonana dia andinika ny raharaham-pirenena ireo mpandray anjara amin'izany ho fanokafana ireo fotoana ireo nefa dia hisy ny karazana lalao aram-piralahiana eo amin'ny taranja baolina kitra ionany pirehetra sy ny pastera. Ho tanterahana eny amin'ny kianja manaram-pi Trambodratrimo raha mpitso talata telo amroapolo novambra manomboka amin'ny roa ambiny folo atoandro. Lalao izay karakarain'ny fitoeram-pampianarana ambony momba ny ekomunisma ifandona voalohany moa ny pastora ny FLM sy ny presbiteran'ny anglikana itoy amin'ny fionan'ny piretra ny ekara sy ny mpitandrina amin'ny FJKM zany av eo. Raha ny fantatra dia arivo ariary ny vidipidirana amin'ireo lalao ireo atao izao ny mpikarakara mba ho fampivelarana ny fiombonana amin'ny alalan'ny hetsika hita maso io fampifandraisana misimisy kokoa ireo mpitondra fiangonana eo anivin'ny FFKM. Fa nosantarinao omaly kosa ny fankalazana ny andro ny tanora isaky ny diosezy toromarika vaovao nomen'ny papa François ny ankalazana izany isaky ny fetin'ny kristy mpanjaka raha toka isaky ny aladiny sampakazo zany hatramin'izay. Efa nanomboka ny zoma teo ny fankalazana ho an'ny tanimora manga ka na tonga solotena ny distrika folo ao amin'ny diosezy any an-toerana. Mampita ny vaovao Atanazo Romule.
Natratra folo sy valonjato ireo tanora tamin'izany ary dia nitanterahana tany amin'ny centre katekesis andrankobaka ny fionana izay natao tamin'izany. Ny alahady raika amroapolo novambra kosa dia alahady fankalazana ny kristy mpanjaka ny tany sy ny lanitra. Sorona masina lehibe ihany koa no notarihan'ny eveka ny moramanga ny monseigneur Rosario Vela ho famaranana ty fionambe ny tanora ity. Manazava tsy mamitina ny fotoana tamin'izany ny reverend père Eric Omonie ny vovonan'ny tanora eto anivo ny diosezy ny moramanga.
Ankapalina nandraisana izany satria tena zava-dehibe ny irina hoe maho tanora missionnaire. Ny tontolo andro ny asabotsy natomboana tamin'ny lamesa zay nitarihako ny tenako moa mampiera Omonie de avy eo ny aveka tonga nitondra ny afatry ny tapa izay fitinina amin'ny loha hevitra hoe mitsangana ho vavolombelony zavatra efa hitanao. Tena nafinaritra tokoa satria dia hoe mitsangana amin'ny heritsika rehetra mba hitsoro vavolombelony de nitereniny aveka hoe manana ny hery ianareo fa mantetika io hery io de lasa mititra lasa amin'ny herisetra isan-karazany fa ampiasao izay ampiasao rehefa mety ho ditra mety zavatra ny eny anareo mba hanaovana ny tsara manomboka izao.
Izay ny vaovao avy ety amin'ny diosezy ny moramanga Atanazo Romule ho an'ny radio Tombotsy.
Ambaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny toekarena efa tomombana avokoa ny fanomanana rehetra amin'ny fanatanterahana ilay tsena be ara-toekarena sy ara-barotra manerana ny faritra telo amroapolo karakarain'ny orinasa Madavision izay ho totosainda manomboka ny alakamisy hatramin'ny fahavalo amroapolo novambra izao. Ho an'ny eto Antananarivo dia eny amin'ny tokontany malalaky ny kianja Barema Masina no anatanterahana izany. Isan'ny tanjona amin'ny tsena be ny fampisogandinana ny vokatra sy ny arena isam-paritra, io ihany koa ny ampifandraisana sy iseraserany ny sampandrara isan'ny orinasa andray anjara sady mpanona ny hetsika ary itondra tantsoroka ho an'ny mpandraramo ny continental auto sy ny etelma. Anampifanazavana Ramatoa Zara Gina avy amin'ny continental auto sy Sandra Andriamparany avy amin'ny etelma.
Zao fandraisana anjara ny telma zao a amin'ity foire économique et commerciale des 23 régions ity de manamafy ny fahavononanay a hitondra ireo tolotra izay entina mampandroso na ho an'ny vahoaka malagasy io a na ho an'ny orinasa sy ireo mpanjara misehatry ny asa ara-panjakana. Aneo misimisy kokoa ireo teknôlôjia vaovao, ao ny offre internet amin'ny fibre optika, ao ihany koa ny réseau mobile sy ireo tolotra maro samihafa izay tena nentina anampiana ny rehetra ao anatin'ny fampivoarana ny aktivite any na ny fiainany andavanandro. Misy koa ny entrée de gamme de véhicule no atolotray anio sady ny offre rehetrarehetra sy ho ampiasain'ny client ataontsika hoe ny olona rehetrarehetra sy ny orinasa koa afaka mampiasa ny karazana tômôbila rehetrarehetra. Misy remise be tape mihitsy na hatramin'ny moto na ny tracteur satria misy tracteur agricole, misy koa ny zezika sy afaka ampiasain'ny olona izay mpamboly produit anay rehetrarehetra mandritra ny foire ekonomika io dia ny anampiana ny orinasa rehetrarehetra koa mba afaka hiasa mise soutenir zany ny orinasa lehibe amin'ny soutenira ny orinasa kely.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Misy tamin'ny andehany fahadimy ankehitriny ny fianaky ny valana retina COVID-19 any Frantsa araka ny fampitandremana nataon'ny mpitondra teniny governemanta frantsay omaly ny tombo avo roa enina isan'ireo voatilo mitondra ny simika retina coronavirus tao anatin'ny herinandro tafakatra hatrany amin'ny 13,700 sy ray alina zany tamin'ny sabotsy teo raha toa ka 13,700 tamin'ny sabotsy heriny marina fa efa vita vaksiny ny 57% ny mponina any Frantsa ankehitriny. Namony ainy vokatry ny asa fampiroroana an-tranga tao Mogadiscio tamin'ny sabotsy teo ny mpanogazety somaliana iray italian'ny radio Mogadiscio io namony ainy io ary naratra niaraka taminy tamin'izany herisetra izany ihany koa ny italian'ny fahitalavitra somaliana sy ny mpamily iray. Nafantarany maro an'io mpanogazety namony ainy io ny fanaovantsikera momba ireo vondrona jihadista sebab izay miray tendro amin'ny alkaida ny sebab izay efa nitonona ho tomponantoka tamin'io fipoahana namoizana ainy io. Sotranao nanaraka tamin'ny farany vaovao tamin'ity atoandro ity amin'ny roa indray ny fotoana isika manaraka.